ska vi fortsätta med att be för mötena. Herre Jesus, tack att vi ska få lov att lägga denna stund när vi ska vara samman här nu framför dig. Be om din helige ånd över ordet ditt, så vi blir i stand till att höra det. Så det kan bli levande för oss, så vi kan förstå att det är du som talar med oss, Herre. Vi ber om det i ditt dyrebara namn. Amen. Vi snakker mye om det å tro på Jesus og tro på evangeliet og være en kristen. Og men det er når vi har falt igjennom og virkelig får se oss selv sånn som vi er, da er det ikke så enkelt å kalle seg ved disse navn lenger. Da må en tro på ordet og hva det forkynner, og ikke det en finner hos seg selv. Møter folk på min vei som... Tenk på da folk som ikke er kristne og bekjenner seg som kristne, og så sier de ofte det at de er jo bare et alminnelig bra menneske. Et alminnelig bra menneske. De kan liksom ikke se på seg selv og finne noe å beklage der. Det er alminnelig bra. Det er altså den blinde verden. Det er noe en ting. Men jeg møter blant kristne også. Det den blinde verden ser på dette her, og de tror at det er det å være kristen, å være et alminnelig bra menneske. Så de skjønner jo ikke hva vi driver å gjøre oss til da, vet du. For de er jo vel så bra de. De forstår det ikke, men den er blind. Verden er blind. Men når du møter blant kristne, da vil jeg si at da spøker det. Når kristen ikke finner noe beklag hos seg selv. Når de sier, som jeg har hørt av og til, jeg ser ikke noen synd jeg hos meg selv, sier de. Nei, gjør du ikke det? Hva slags ånd er det som bor i ditt hjerte da? Er det ikke den hellige ånd? Når den hellige ånd bor i et syndig menneske, så burde du da kunne se at du er en synder. Både i det ene og det andre. Om du ikke faller i de store fall, så i alle fall alt dette gromse. Så det er ganske skummelt når et kristenmenneske befinner seg der altså. Da lever man ikke i sannheten, da lever man ikke i lyset. Det er ganske åpenbart. Jeg skal lese noen vers fra 2. Timoteus, noen få vers der i første kapitlet. Jeg leser fra det 7. verset i Jesu navn. For Gud gav oss ikke motløshetsånd, men krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd. Skam deg derfor ikke ved vår Herres vitnesbyrd, eller ved meg, hans fange, men lid ondt sammen med meg for evangeliet i Guds kraft. Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han gav oss i Kristus Jesus fra evighet. Nå er denne nåde blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet frem i lyset ved evangeliet. Amen. Denne teksten den begynner med en nektelse. Apostelen taler om hva Gud ikke gav oss. Altså en nektelse en skulle tro var unødvendig grunn for en kristen. Bare tenk tanken om Gud skulle ha gitt oss motløshetsånd. Men av og til, eller ganske ofte, så går jo vi kristne omkring som om Gud skulle ha gitt oss motløshetsånd. Vi ser på ting omkring oss, vi ser på det i oss og så videre, hvor lite det liksom lykkes, og så kommer motløsheten sigan inn, så skulle vi tro at Gud hadde gitt oss en sånn ånd. Men her står det at det har han jo slett ikke. Vi ser tvert imot gjennom hele skriften at Gud oppmuntrer sine her på jord til å fatte mot, til å være sterke, frimodige, ikke frykte, og så videre. Og da hele tiden ved å peke på seg selv. Han peker på seg selv hele veien som grunnen til dette altså. Ikke for at du skal finne grunnen til frimodighet og så videre hos deg selv, men i ham. Han er vår Herre, står det. Han er vår hyrde, han er trofast, og så videre. Den feil som så ofte gjøres at vi finner grunn til mot I noe oss selv, altså. Enten I vår egen person, eller våre evner, vår kunnskap, vår kløkt, våre nådegaver eventuelt, våre naturgaver og så videre, eller I andre yttre omstendigheter. Jeg med I et stort kirkesamfunn, for eksempel. Vi mange. Det også ofte en veldig grunn for enkelte da, til å være frimodige, for vi jo så mange. En stor og velsmurt organisasjon, som en ynda å kalle det ved tilfelle. En menighet som fungerer etter våre begreper og så mye annet, kan være grunn til frimodighet for oss, at vi føler oss trygge på den grunn, liksom. Alt dette peker på en mangel hos det mennesket, nemlig hva vi hører om I teksten her, sindighetsånd. Du blir jo ikke frelst. Du kommer jo ikke I et godt samfunn med Herren fordi det mange I menigheten din. Det går ikke noen stim til himmelen, vet du. Der går du alene. Du skal inn for Gud alene. Det du som skal inn for ham. De andre skal møte ham for seg selv. Det ingen hjelp I dem. Sindighetsånd, det holder seg til ordet. Den holder seg til ordet, den. Det ord som blitt levende for vedkommende gjennom åndens opplysning, både ved hørelse og lesning og de mange erfaringer I livet. En begir seg ikke ut på eventyr lenger, altså. Nå snakker vi om det åndelige riket. En blir ikke en slik vågehals, en spør alltid etter Herren, han I dette? Jeg må vite det før jeg går inn I det. Jeg må vite det før jeg tar imot det. Vi leser om profeten Elias, der han lå inne I en hule. Så står det at Herren kom til ham og viste ham noe. Han, altså Herren, sa, gå ut og stå på fjellet for Herrens åsyn, og se Herren gikk forbi. Denne hula altså. Foran ham for en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper, men Herren var ikke I stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv, men Herren var ikke I jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det en ild, men Herren var ikke I ilden. Etter ilden kom lyden av en stille susen. Synes du ikke du kan se det for deg eller oppleve det for deg, ikke sant? Plutselig så kommer en sånn stille bris gjennom løvverket. En stille susing I lufta. Da Elias hørte den, står det, dekket han ansiktet med kappen og gikk ut og sto ved inngangen til hulen. Og se, en røst kom til ham og sa, talte til han da altså, Elias var en profet, som hadde stått I mange stormer og kamper. Han var profet I voldsomme tider, altså I Israel, Elias. Og vi kjenner ham jo som Elias ildprofeten, ikke sant? Men Elias kjente Herren. Derfor skal du merke av denne teksten nøye, altså. I hva kjente han Herren igjen? Etter ilden kom lyden av en stille susen, så står det, da Elias hørte den, dekket han ansiktet med kappen og gikk ut. Han sprang altså ikke ut I stormen, han sprang ikke ut I jordskjelvet, han sprang ikke ut I ilden, og hvorfor gjorde han ikke det? For Elias hadde sindighetsånd. Han hadde altså en ånd I sitt hjerte som kjente Herren. Og så skjønte han jo det at Herren ikke I dette her. Men slik så ser vi det så ofte I dag, ved det minste åndelige bulder så springer de mange like ut I det altså. Her noe å oppleve. Fordi de ikke har sindighetsånd. Vi ser en kraft I denne stormen her som kløvde fjell og knuste klipper. Vi vet hvordan jordskjelvet nærmest snur opp ned på jordoverflata, ikke sant? En veldig kraft. Og så ilden som legger alt øde, alt dette representerer altså en veldig kraft. En naturkraft, altså. Men hva leser vi? Herren var ikke I noe av dette. Herren sender det, som vi også ser her, foran ham for en sterk, stor og sterk storm, og så jordskjelv og så ild, men Herren selv var ikke I det. Han sendte det foran seg, men han var ikke I det selv. Det kom noe etter alt dette, og I det var han altså, det var denne stille susen. Elias hørte lyden av denne, og da visste han, nå Herren her. Vi kan av og til oppleve det sterkt I møter også, som vi har. Etter noen møter liksom talen over og så videre, så er det som du kan høre denne berømte knappnåla. For det har blitt så stille. Guds ånd sånn. Denne Herre åpenbarer seg altså I denne verden som menneske Jesus fra Nazaret. Og hva sier han? Jeg saktmodig og ydmyk av hjerte. Ja. Høres det skremmende ut? Nei, det gjør ikke det. Det gjør ikke det, men så har heller ikke Herren kommet hit nå for å skremme deg, men for å forkynne deg sin frelse. Herren har så makt over alle disse kreftene, og han gjør dem til sine tjenere når det nødvendig, står det. Og det skremmende, men han sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Da vil jeg spørre deg, hører du lyden av den stille susen nå når du hører disse ordene? Eller du blant dem som heller vil ha storm og jordskjelv og ild og masse av dette her liksom, som virvler opp? Ja, hva det virvler opp? Jo, det virvler opp det masse støv som bare faller til jorda igjen når den tida kommer. Det bare ett som ikke faller til jorda igjen, og det det som gitt meg og deg, Jesus Kristus. Det det som består til evig tid. Det ikke støv. Det liv. Det evig liv. Ja, vi har mer tro på sånt da, vet du, som vi liksom kan se med våre øyne, men igjen, Herren ikke I det. Vi forstår oss så lite på det Herren I. Vi har så lite sans for det, akkurat som de I sin tid hadde lite sans for han som var saktmodig og ydmyk av hjerte. Der han vandret midt iblant dem. Det var liksom ikke noe sånn vesen ved ham at de kunne bli store ved å følge ham, liksom. Du vet, som ungdom så drev jeg og trente. Og da med det mål for øye å bli sterk. Ja, klart, vet du. Det var veldig om å gjøre det, å bli sterk, vet du. Men da var det de som kom med råd, og for eksempel sa du må ikke trene på den måten. Du får ikke nok store muskler av dette her, men det blir så lite, de blir så lite seige, du blir så lite utholdende hvis du trener på den måten. Og I den grad det kan overføres, så hør Guds ord. Lider vi trengsel, tjener det til trøst og frelse for dere. Blir vi trøstet, tjener også til trøst for dere, en trøst som viser sin kraft I utholdenhet. Under de samme lidelser som også vi lider, og I Kolosserne 1:11, og blir styrket med all kraft etter hans herlighetsmakt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Det altså tale om kraft til å holde ut, for en kristen I denne verden. Utholdenhet og tålmodighet. Det altså det Herren, om vi skal si, trener sine I altså. Ja. Du må igjennom mange trengsler, står det, som kristen. Det følger med det å være kristen, det. Det ikke noe underlig som skjer dere, skriver Peter, når dette kommer over dere. Det sånn Herren tar seg av sine, så de skal bli I stand til å holde ut I trengsler. Du ser det aldri, dette brammende, når du har med Guds ånd og Guds sanne folk å gjøre. Men det dette saktmodige, altså. At man jo har alt sitt I Herren, hviler I ham og liter på ham, stoler på ham. Jeg har lagt min sak I Herrens ånd. Han skal gjøre det. Det en kristen. Vi er langt fra fullkomne i det heller, men det er heller ikke saken her altså, å måle hvor langt vi er kommet i dette. Da faller vi nettopp i den grøft som sindighetsånd berger oss fra. Altså dette at vi begynner å regne på oss selv. Samme hva det dreier seg om. Da, nei, det er altså ønske om å peke på hvor Guds ånd fører oss hen. Hvor veien går, så du ikke skal bli ført vill altså. Han gav oss ikke motløshetsånd, og nei, men han gav oss heller ikke overmotets ånd. Kjenner du den igjen når du møter den? Jeg ser hos mange dessverre, særlig forkynnere, har overmotets ånd. Ta store ord i munnen. Og hvor særlig er ikke lyden av denne stille susen for et Guds barn, for en som virkelig lever med Gud altså. Det finnes ikke noe å sammenligne med på jord, som når evangeliet liksom smyger seg inn i hjertet og lyser opp. Se, her går veien. Det er Jesus alene. Det er Jesus alene. Han har sørget for alt. Da bleikner alt annet. Altså, da vet du hva kraften fra det høye er for noe. Ikke fordi du har lest det, men fordi du har erfart det. Da kan all verdens vitenskapsmenn og filosofer og religiøse skriftlærde si akkurat hva de måtte ønske, altså. Jeg vet på hvem jeg tror. Han er ordet, og han lever. Ja. Har du forsøkt å tro? Kan du prøve? Forhåpentligvis så har det gått dårlig. Troen er ikke noe du skal hente ut av deg selv, forstår du. Du skal se og høre hva ordet forkynner, for det er det som er sannheten. Jeg kan finne så mye hos meg selv som tyder på at det kan stå veldig bra til med meg også, men hvordan kan jeg være så sikker på det? Det kan jo være et bedrag det også. Men det er ikke noe bedrag i ordet. Det er det sikre vi har altså. Der er ingen tvil. Tvilen, den er i deg. Derfor så skal du holde deg til ordet. Også når det gjelder den tredje egenskapen ved den ånd som er i de troende, nemlig kjærlighetsånd, så ser vi igjen at det har sin grunn i giveren. For hva sier ikke skriften om dette? Vi elsker. Vil du stoppe der? Vi elsker fordi han elsket oss først. Ser du? Vi elsker fordi. Merk deg det ordet. Det er en grunn til det altså. Det har altså sin grunn i han det også. Men fordi ikke noe av dette her pranger i verdens øyne, så oppfordrer Paulus oss til å ikke skamme oss ved evangeliet. Vår Herres vitnesbyrd, som han kaller det her i teksten, selv om vi ikke kan kaste glans over oss selv ved dette her, så er det likevel noe som langt overgår alt hva denne verden kan tilby, altså. Guds kraft til frelse, samfunn med den levende Gud, livets ord, som kan bli dine medmennesker til frelse. Det evige liv, altså. Det er vel ikke noe å skamme seg over, er det det? Og nei, men vi skulle gjerne vise dem noe, vet du, et tegn eller et under eller noe sånt. Da skulle de vel ha trodd. Nei, hold frem Guds ord, hva det sier, der du får anledning til det også. Så er det ordet som gjør sin virkning i det mennesket. Det kan ikke du se, det skjer i det menneskets hjerte. Gud anvender evangeliet, eller loven, alt ettersom. Men lid ondt sammen med meg for evangeliet i Guds kraft, sier han. Det kommer til å koste, ikke minst for selvfølelsen. Nettopp på grunn av verdens åndelige blindhet så kommer det til å koste en kristen. Som ikke forstår dette her altså. Men som det står, du skal få lide i Guds kraft. Han er aldri så nær som når du lider for hans evangelium. Der er han særlig nær. Da står det da, hvile Guds ånd over deg, står det. Merk deg det. Du er ikke overlatt til deg selv, og det som du altså kan komme opp med til enhver tid. Også dette som overgår alt den kunne ha tenkt ut om Gud og vår frelse, ta det bare med nå til slutt. Det skal ikke bli så lang i kveld. Men hør det ordet altså. Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger. Altså det var ikke noe hos oss som forårsaket det altså. At Gud syns noe særlig om oss, kanskje fordi vi ville omvende oss, eller døpe oss, eller bestemme oss for å følge Jesus. Det er ikke noe av dette her som fikk Gud til å vise denne nåde. Ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde. Den som han gav oss i Kristus Jesus fra evighet av. Altså før du hadde gjort hverken godt eller vondt. Det er enkle ord å forstå, men når du skal leve i dette budskapet her, så blir det bare mer og mer ufattelig for den som har fått åpne øya ved den hellige ånden. Du må få nåde til å tro det, rett og slett. For du og jeg, vi flytter tilbake lovens rike ved første anledning. Derfor så hør det altså igjen og igjen. Ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han gav oss i Kristus Jesus fra evighet av. Fra evighet av. Var du bestemt til å bli frelst ved Jesus Kristus? Hva kunne du gjøre fra eller til med det? Du skjønner at veien som går til himmelen, den har Gud valgt ut for deg. Og den heter Jesus. Det er ikke du som har valgt. Kanskje du valgte å bli en kristen, og det er jo fint når et menneske velger å ville bli en kristen. Men det har du ikke blitt en kristen ved. Det er ingen som kan kristne seg selv, vet du. Du må bli født på ny, ikke sant? Og det kan du ikke få til. Men du kan nærme deg Jesus, og så kan du begynne å høre etter hans ord og vitnesbud. Så vil han sørge for å flytte deg over i sitt rike. Men det skjer ved tro på ham. Og ikke på noe annet. Du vet, når han har gitt oss dette fra evighet av, så kommer det aldri noen tid hvor frelse og livssamfunn med Gud vil hvile på noen annen grunn. Men i dette så kan du ha fortrolig samfunn med din Gud, tross all din synd og nød. Det som er så viktig, når et menneske har falt i en synd, eller virkelig begynner å se hva som bor i hjertet, og at det, kanskje du har holdt på i årevis med noe som du ikke tenkte var synd engang, og så går det plutselig opp for deg i Guds ords lys, hva du holdt på med. Alle disse menneskene du har drivet og baksnakket, og hatt dårlige holdninger til, og jeg vet ikke hva. Og så har du trodd at du var noe bedre selv, og så plutselig ser du dette her. Så tenker du at det er ute med meg. Nei, det er ikke ute med deg da. Du er aldri nærmere Gud enn da. Men vi må komme til ham med det som det er, vet du. Vi ikke driver å gjøre oss til som noen sånne skuespillere som nok kan lure naboen, men du kan ikke lure Gud som ser hjertet. Og hva er det han har sagt deg? Han har sagt du er en synder. Ja, tror du han ikke? Har du ikke sett at det er nettopp det du er? Men først da ordet fra Herren blir salig, når Jesus sitter der midt iblant disse synderne i Israel, og så sier han, jeg er ikke kommet for å kalle rettferdig, men syndere. Da blir det godt å se at det er Gud som kaller på deg. Han er kommet nettopp for deg. Men i dette så kan du altså ha din sak i orden med Gud, til tross for alt som viser seg i ditt hjerte. Det er virkelig sant. Han har til intet gjort døden, leste vi her, og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Og evangeliet, vet du, det er jo ganske enkelt dette at Han døde for dine synder, etter skriftene, altså det Gud hadde bestemt. Han døde, han ble begravet, han var virkelig død for synden, altså det vil si at det var betalt. Og han oppstod igjen på den tredje dag, også etter skriftene. Da oppstod han til min og din rettferdiggjørelse, altså. Da er vi ham rettferdig for Gud. I den grav i haven, synger salmisten, der er min synd begraven. Jesus tok den med seg ned til helvete. Han tok den ikke med seg opp igjen. Den blei der. I Guds øyne så er verden renset for synd. Så det står han tilregner dem ikke deres synder. Det er om å gjøre å se det i tide. Og ta din tilflukt til ham som er forsonet. For Gud er forsonet. Derfor så har vi fått forlikelsens tjeneste, står det. La dere forlike med Gud. Det er akkurat som to hærer som står mot hverandre i krig. Og så er det den ene er jo mye, mye sterkere enn den andre. Men den sterkeste han sier at jeg vil ikke krige mer. Da har de andre sin mulighet til å overleve. Det er den muligheten du og jeg har fått til å overleve. At Gud er forsonet, han vil ikke krige mer med deg. Så la deg forsone, la deg forlike med Gud. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for så enkelt det kommer til oss. Du kalte oss ikke, og du var ikke nådig mot oss på grunn av noen vår gjerning, på noen måte. Vi er bare syndere. Det var for Jesu Kristi skyld alene. Du ville det sånn. Du bestemte oss til det. Og det takker vi deg for at vi skal få hvile på den grunnvollen. Velsigne hver enkelt her i kveld, Jesus. Måtte du nå inn til alle. Oss alle. Amen.